Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, Билјана. Благодарам што се согласивте на ова информативно интервју. Знам колку набиена агенда имате во моментов со пандемијата. Вие сте вработена како мултикултурна здравствена работничка за македонската заедница и во моментов работите на тестирање за COVID-19 за областа Илавара Шолхавен, што ги вклучува Волонгонг, Шелхава и Наура. Може да започнеме ли со најочигледното прашање? Зошто некој треба да се тестира и кои се симптомите на COVID-19 кои луѓето мора да ги знаат за да можат да превземат соодветни чекори?
Добар ден на сите слушатели, јас сум Билјана од мултикултурната здравствена служба. Секој што има било какви симптоми за настинка или грип, дури ако се слаби симптоми, треба да се тестира за COVID-19 што е можно поскоро. Симптомите можат да бидат висока температура над 37 степени, треска, ноќно потење, проблеми со дишењето, задишеност кога не сте физички активни, кашлица, болно грло или грлото ако ве гребе, ако ви тече носот, ако сте изгубиле чувство за мирис или вкус. Други симптоми може да бидат болки во мускулите или зглобовите, пролив, повраќање и губење апетит. Меѓутоа може да добиете само еден од овие симптоми, а не сите.
Так, Билјана, за сите кои никогаш немаат направен ваков тест, може ли едно кратко објаснување што треба да очекуваат?
Тестирањето е бесплатно, лесно и брзо. Ако имате упат за клиника за тестирање, ве молиме земете го упатот со вас. Персоналот во клиниката за тестирање носи маски, мантили, ракавици и штитови за лице. Ќе ви земат бриз со долго памучно стапче внатре во носот и грлото.
Така, откако ќе го направат тестот, кои се чекорите кои мора да ги превземат согласно директивите?
Мора да седите дома, да се изолирате додека не ги добиете резултатите и да се подобрите. Не смеете да излезете од дома, освен ако одите на доктор или во болница. Не смеете да имате гости. Ако ви се влошат симптомите, ако имате тешкоти со дишењето, јавете се на 3-0. Кажете на итната помош дека треба да се тестирате за COVID-19. Ако живеат други луѓе во вашиот дом, оделете се во друга соба. Носете хирурска маска кога сте во иста соба и држете расстојание од 1,5 метар. Ако немате маска, побарајте да ви дадат маска во болницата кога ќе се тестирате. Одржувајте редовна хигиена. Мијте ги рацете со сапун често 20 секунди. Кога кашлате или кивате, покрите се со свиткан лакт или со марамица и фрлете ја во ѓубре.
Каде граѓаните можат да добијат повеќе информации околу живењето со некого кој морал да се самоизолира?
Ако сте биле во близок контакт со некој што има COVID-19, треба да останете дома 14 дена од вашиот последен контакт со тој човек. Близок контакт вклучува живење заедно или повеќе од 15 минути контакт лице во лице или 2 сати во иста затворена просторија со некој што има COVID-19, што може да биде заразен 48 часа пред да се разболи. Значи 48 часа е период за инкубација на вирусот. Сите блиски контакти треба да бидат во домашна изолација, дури ако моментално се чувствувате добро или ако сте добиле негативен резултат од тестот. Избегнувајте близок контакт со некој што има симптоми како настинка или грип. Останете дома ако сте болни. За повеќе информации може да одите на веб страницата www.health.newsouthwales.gov.au.
Може ли да ги информираме слушателите за начините на кои ќе ги добијат резултатите од COVID-19 тестот?
Обично ќе ги добиете резултатите во текот од 24 часа до 48 часа, но ве молиме дозволете до 72 часа. Нормално треба да ги добиете резултатите за 24 часа. Ако сте го направиле тестот во оделение за итна помош, Emergency Department, или во Државна болница со COVID-19 клиника за тестирање, може да го добиете вашиот негативен резултат по порака на мобилен телефон, ако се регистрирате за SMS службата за резултати од патологија COVID-19. Ако не се регистрирате, ќе ви се јави службеник од јавното здравство од локалната здравствена област. Ако сте се тестирале кај вашиот доктор, тогаш докторот ќе ви ги даде резултатите.
Така. Каде може да се тестираат луѓето за COVID-19 во Илавара Шолхавен областа?
Може да се јавите кај вашиот доктор или одете во клиника за тестирање на COVID-19 во државна болница. Може да видите каде има клиники за тестирање на веб страницата www.health.nsw.gov.au. Клиники за тестирање за COVID-19 има во државните болници. Во болницата во Волонгом, позади на Лофтус Стрит, од 8.30 наутро до 5 часот попладне, 7 дена во неделата. Во болницата во Шелхаба, 7 дена во неделата. Или во болницата во Шолхейвен во Наура. Може да се тестирате во најблиската државна болница од 8.30 сабајле до 5 часот попладне, 7 дена во неделата. Многу е важно да се идентификувате дека сте родени во Македонија или дека зборувате македонски јазик, за да може да се преведат материјалите на наш мајчин јазик. Се води статистика неделно, затоа ве молиме идентификувајте се како македонци. Ако ви треба преведувач, јавете се на бесплатната служба за преведување ТИС на 13 14 50.
Госпоѓо Билјана, ко за крај, то би им препорачале на нашите слушатели?
Зимата пристигна и почнавме со олабавување на ограничувањата за собирање. Иако тоа е добро за нашата економија, важно е да запомниме да држиме физичко растојание од 1,5 метар или 2 чекори. Најважно од се е да се тестирате за COVID, дури ако имате благи симптоми, за да се спречи ширењето на вирусот. Клиниките за тестирање во државната болница се отворени 7 дена во неделата.
Така е. Физичкото растојание, добрите хигиенски навики и навременото тестирање се основните чекори во борбата со вирусов. Билјана, ви благодарам многу на издвоеното време и на сите информации околу симптомите, тестирањето и чекорите кои се преземаат во време на COVID-19 пандемијава. Ви посакувам добро здравје и чувајте се.
Ви благодарам и вам. Грижете се за вашето здравје и тестирајте се на време.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.